Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lukas Misiūnas. Jūsų dėmesį nauja radijo ekskursijos laida ir šį kartą kalbamės iš Kauno. Kauno rotušėje yra įsikūręs Kauno miesto muziejus. Ten dirbantis Simonas Jezavita sutiko papasakoti apie kelias savo miesto vietas.
Tai esu Simonas Jezavita, Kauno miesto muziejaus muziejininkas, taip pat Vytauto didžiojo istorijos doktorantas universiteto.
Kaunas, kaip jisai kūrėsi, kodėl jisai čia susikūrė?
Kaunas, aišku, iš tikrųjų turi tokias gana gilias šaknis. Na, mūsų žinoma miesto istorija, tai yra maždaug pusseptinto šimtmečio. Tai tas laikotarpis, kada yra paminėta būtent Vygando Marburgiečio kronikose 1361 metais, ruošiamas kryžiuočių puolimas prieš Kauno pilį, mūrinę pilį, tuomet dar Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje tų mūrinių pilių nebuvo daug, o iš to jau galim suprasti, kad Kaunas turėjo svarbią strateginę reikšmę, kadangi būtent čia atsiranda mūrinė pilis. Ir anksčiau, aišku, Kaunas turėjo didelę reikšmę dėl, na, Lietuvoje dviejų didžiausių upių, būtent Nemuno ir Neries santakos, puiki strateginė vieta, su to susijęs nemažai gražių legendų, kaip ir Palemono legenda. Ir aišku, kad jau čia 14 amžiaus viduryje ta mūrinė pilis buvo, tai galim tikrai suprasti, kad ir anksčiau čia ta pilis stovėjo ir tikrai ne pirmas kartas, kada kryžiuočiai su jie susidūrė. Tai galbūt tada jau jie nusprendė ją imti visą jėgą, prisikvietė daug iš visos Europos kryžininkų ir dėl šių priežasčių taip pagarsino tą mūsų miesto vardą.
Taip gražiai perėmė prie pilies ir ilgą laiką buvo manyta, kad tai pirmoji mūrinė pilis, pas pirmas mūrinis pastatas Lietuvoje, kol netrado, kad Vilniaus valdovų rūmai buvo dar senesnis mūras pastatytas, ar ne?
Taip, tai iš tikrųjų būtent pagrindinės mūrinės pilis buvo statomos tam garsiajame trikampyje, na, sakykime, netoli Vilniaus vis tiek buvo Vilnius, Kernavės pusė, taip pat link dabartinės Baltarusijos teritorijos, link, pavyzdžiui, Lydos, ar ne, vai tas kampus. Na, ten tokios kaip šerdis valstybės yra ir labiausiai ginama vieta. Bet Kaunas yra vartai. Jeigu jau Kauna užima, tai vadinasi, kryžiuočių ordinas turi visus kelius veržtis toliau į valstybę. Ir tai buvo užtat labai svarbu, ir būtent 1362 metai ir ruošiamas labai stiprus kryžiuočių ordino antpolis, jame dalyvauja kryžininkai iš daugelio vakarų Europos šalių, Anglijos, Vokietijos, Italijos, tikrai masiškai dalyvauja, ir šio antpolio metu iš tikrųjų jie tada pavojingiausias laikotarpis ir atsiranda būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės išlikimui, kadangi atveriami vartai valstybės širdį, 20 metų taip padėtis tikrai labai yra sunki, ir būtent tai yra reikšmė Kauno pilies, kol Kauno pilis stovėjo čia tvirtai, tol valstybės širdis buvo sveika, na, jai pavojus ir nebuvo. Problema atsiranda tada, kada Kauno pilis sugriūna, aišku, grįžta pagrindinės pajėgos, iš svarbų vaidminčių vaidina kunigaikštis Kęstutis, kuris ir organizuoja gynybą nuo stipriai besiveržinčio ordino, bet tuo met Kęstutis talkina Algirdui kovose su totoriais, dabartinėje Ukrainos teritorijoje, tai, žinot, labai toli yra ir neišvengiamai kryžiuočiai to pasinaudojo.
Nors Kauno pilis buvo sugriauta karų su kryžiuočiais metu, bet apie šią pilį turime pasakojimų ir iš vėlesnių laikų, mat netrukus lietuviai ją atstatė. Žygimantas Augustas Kauno pilį kartu su miestu buvo užrašęs Barborai Radvilaitei. Žinoma ir legenda apie Boną Sforzą, kurią vėliau išgirsite.
Taip, tai matote, pilis iš tikrųjų vėliau buvo atstatyta ir jau Vytauto didžiojo laikais, kadangi tada jisai po Žalgirio mūšio, na, tarsi militarinė reikšmė pilies sumenksta, jau čia nebėra pasienis, jau viskas aišku, kad Kaunas tikrai yra Lietuvos pusė ir bus. Čia atsiranda tokia daugiau kaip rezidencija ir Vytautas didysis tikrai daugybę kartų lankėsi Kaune. Teko čia 36 kartus iš vis. Tikrai joks kitas didysis kunigaikštis tiek Kaune nesilankė, jam čia buvo vartai Lietuvos į vakarus. Ir, na, vėliau tampa tokia rezidencinė, būtent ir taip ir Bonas Forcai priklausė, o vėliau Barborai Radvilaitei, tai toks, ne, vėlgi tą vieną garsiausių Lietuvos istorijai moterų konfliktų mes galim matyti ir to perspektyvoje. Na, Kaunas, reiškia, vis tiek yra tokia valda, kuri atitenka, na, svarbiausiems valstybės žmonėms, kurie, na, sakykim, turi tikrai didelę įtaką.
Kaip ta pilis galėjo atrodyti? Dabar yra tik vienas bokštas, dalis sienos, bet tai buvo, matyt, keturi bokštai kampuose.
Taip, iš pradžių buvo taip, buvo ir toksai gynybinis pylimas palei pilį. Aišku, vėliau, kada kryžiuočių antpolių tikimybė jau, na, panaikinta buvo, tai pilis pamažu vis labiau gavo tokią rezidencinę daugiau paskirtį, tačiau 17 amžiai visgi buvo paruošta ir įtvirtinta, na, pagal to metinės pilis, kurios, jau žinot, daugiau yra ne į viršų, o pagal pasikeitusias tiesiog karybos reikalavimus jau įkasta šiek tiek į žemę tokia. Ir paskutiniai, kas pilį naudojo karybos tikslais, kas įdomu, buvo ne LDK kariuomenė, o šiaurės karo metu, 18 amžiaus pradžioje, ten įsitvirtinusi švedų kariuomenė. Tai jinai įsitvirtino ten ir atmušė būtent jau Lietuvos ataką. Vėliau švedai iš tos pilies pasitraukė. Tai pilis kaip ir panaudota buvo sėkmingai paskutinį kartą, bet jau ją ne Lietuvos kariuomenė naudojo.
Jinai visada buvo aptvaro tipo, niekada nebuvo kažkokio rūmų.
Na taip, taip. Jinai vis tiek buvo priminė pilį. Iš jos nebuvo padaryti tokie kaip na, kažkokie gražūs rūmai. O kad ten atvyksta tuo metiniam sąlygom visiškai normalu, kad kunigaikštis atvyksta į rezidenciją, kuri yra na, gynybinės pilies tip.
Legendų, kad ten vaidenasi.
Be abejo, žinot, mieste populiarios legendos ir ten, kad Bona Sforza kažkur dar tarsi klajoja, vis tiek tai yra labai reikšmingas žmogus Lietuvos istorijoje. Ar taip užburta karalaitė, tada ten kas nors turinti savo kariuomenę, kuri čia kažkur po Kauno požemiais vaikšto. Net buvo legenda, kad na, laikų pabaigoje, paskutinė teismo diena, ta kariuomenė išeis vaduoti Kauno, jeigu kažkas jau ten jam grės, buvo apokaliptinis blogis tiesiog.
Dabartiniais laikais yra nelabai daug likę tos pilies ir kaip nutiko, kad jos tiek mažai, tai turbūt gamta, upė ar karai?
18-19 amžiui iš tikrųjų jau pilis stipriai sunyko, miestą tuo metu siausdavo aišku ir gaisrai, kurie lėmė ir natūraliai miestas patyrė tokių 18 amžiui tiesiog truputėlį jau apnyko ir populiacijos sumažėjimas buvo. Vėliau 19 amžiaus viduryje miestas pradeda atsigauti, bet pilis, na, tuo metu tai tiesiog kažkokių laikų liekanos. Pilies atstatymų susidomėta buvo tarpukariu, Lietuvos nepriklausomybės pačioj aušroj, burmistras Jonas Vileišis jau ragina Kauno pilį atstatyti. Deja, per visą tarpukarį to padaryti nepavyko ir pilis buvo jau atstatyta jau tik tais po karo.
Kaunas įsikūręs Nemuno ir Neries upių santokoje buvo Lietuvos prekybos centru. Dar Kęstučio laikais miestas buvo tarpinis prekybos punktas tarp rytų ir vakarų. Tai nebuvo palanku kryžiuočiams, nes prekės galėjo aplenkti karaliaučių. Jie puldinėjo laivus ir trukdė prekybai. Žinoma, kad jie visai trukdė į Kauno gabenti druską. Pirmoji Kauno privilegija datuojama 1408 metais, tai buvo Vytauto suteikta Magdeburgo teisė. Tuo metu mieste jau buvo pirklių ir amatininkų. Valdant Kazimierui Jogailaičiui, Kaunas įgyja dar daugiau teisių. Jis nustato miestų žolinės prekymetį, leidžia laikyti viešasias svarstykles, vaškydę, gelumbės dirbtuvę. Sunku buvo Vilniui varžyti su Kaunu dėl prekybos. Viena svarbiausių kliūčių Kauno prekybai buvo gausios Neries užtvaros, pro kurias plaukdami laivų ir sielių savininkai turėjo mokėti užtvarų statytojams duoklės. Užtvarą statydavo žemių besiribojančių su Nerimi savininkai. Aleksandras Jogailaitis vėliau uždraudė rinkti tokias duoklės. Kauno ir Vilniaus prekeiviai stengėsi uždėti vieni kitus kuo didesniais mokesčiais. Vilniaus pirkliai buvo verčiami leisti tikrinti savo prekes Kaune ir už tą tikrinimą mokėti Kauno magistratui muitą. 1542 metais įsteigiama Kauno rotušė. Į ją perkeliamas miesto magistratas ir kitos viešosios įstaigos.
Tai iš tikrųjų Kauno rotušė yra labai svarbus pastatas. Na, trys rotušės ar ne dabartinė Lietuvos teritorijoje yra ir Kaunas yra vienas iš tų miestų, kurie turi rotušę, be Kėdainių ir Vilniaus ir dėl šių priežasčių iš tikrųjų na, labai svarbu pilis, gynybinė, jos reikšmė didelė ar ne, tai su pirma yra bene svarbiausia, nuo ko pradeda kurtis miestas, bet pilis tai dar ne miestas, pilis tai dar tik gynybinis objektas. Vėliau atsiranda Lietuvai pasikrikštijus, tapus krikščioniško pasaulio dalim, na čia atstatomos bažnyčios yra, bet tai vėlgi dar reikia ir miestiečių institucijos, miestiečių savivaldos. Ir būtent tai tampa rotušė, iš pradžių buvo manoma dvi rotušės, jos stovėjo kiek kitoj teritorijoje, viena prie pilies, kita prie arkikatedros bazilikos. Tačiau trečioji mūrinė rotušė 16 amžiaus vidury pastatyta buvo būtent čia. Ir tai susiję su Kauno klestėjimu. Na, vyksta sėkminga prekyba, pirmiausia su Dancigo, dabartinio Dansko miestu, upėmis buvo keliaujama. Ir iš tikrųjų tai, na, tai lėmė miesto klestėjimą ir tas taikus laikotarpis, kuris buvo stojęs tuo metu, prisidėjo, na ir rotušė tuo metu tikrai brangus statinys, statomas ilgai, nes iki 17 amžiaus pradžios miestiečiai baudas dar mokėdavo plytoms rotušės statybai. Tai irgi galima suprasti, kad tai buvo viso miesto svarbos objektas statomas, kadangi pačioj Turgaus aikštė, kur vyksta, na, to mitinio miesto svarbiausia veikla, būtent prekyba.
Primenu, kad kalbinu Simono Jazavitą, Kauno miesto muziejaus muziejininką ir Vytauto didžiojo universiteto istorijos doktorantą. Nors Kaunas niekada nepriklausė Hanzos pirklių sąjungai, tačiau mieste veikė Hanzos pirklių kontora ir vietiniai Kauno pirkliai per juos prekiavo su Vokietijos miestais.
Tai tas labai buvo svarbus, su Hanza prekyba labai svarbus Kauno istorijos etapas. Na ir sakyčiau, čia svarbiausias miestas, nors Hanzos svarbiausias miestas buvo Liubekas, bet vienas irgi didžiausių, galingiausių Hanzos miestų buvo Dancigas. Ir būtent Kaunas jau prekyba su Dancigu. Iš ten, iš to tuo metu tikrai vieno galingiausių rytų Europos miestų, ypatingai galingo uosto, jau prekes paskirstydavo ir jūrą. O kauniečiai pirkliai upėmis keliaudavo, jiems buvo svarbu pasiekti Danciką. Vėliau išaugo Karaliaučiaus reikšmė, tai dar arčiau keliauti buvo.
Viena iš paklausiausių vietinių prekių, kurią vietiniai ūkininkai lengvai parduodavo į vakarus, buvo vaškas. Kauno rotušės aikštėje yra atidengta vaško lydimo krosnis, skirta lydyti vašką ir taip vadinamus akmenis. Tai buvo standartinis lydyto vaško vienetas vertis 16 kg. Tuos vaškinius akmenis buvo galima parduoti užsienio pirkliams. Iš viso aikštėje veikia 9 tokios krosnis.
Vaškas, kaip jūs teisingai vardinote, yra vienas svarbiausių produktų buvo, kuriuos, na, protėviai gabeno į Danciką ir toliau vakarų Europą per jį. Tai dėl to, kad tai buvo labai paklusi prekė, nu, ypač įdomu, kad naudojama buvo bažnyčių varpų gamybai ir net patrankų svedinių, tokiam egzotiniam dalykam tas vaškas, aišku, dar ir ant spaudai ir daug kitų svarbių dalykų. Na ir be to, tai dar reikėtų paminėti, kad labai svarbu, ką įsiveždo, tai buvo druska. Tai be abejo, pagal tuometinę virtuvę, tai, na, žinot, šaldytuvų nebuvo, reikėjo, kad maistas kažkaip ilgiau negestų, ypač viduržemio jūros kraštuose aktualu, bet ir pas mus tikrai vaidino reikšmę. Druskos mes neturėjom ir netgi karų su kryžiuočių ordinų metu, nors tarsi taip bandydavo irgi ekonominėm karais, kaip dabar su nafta, ar ne, uždrausti, neparduoti, bet vis tiek žmonėm reikėjo ir vis tiek ta prekyba vykdavo. Na ir aišku, Hanzos laikais, išsprendus tą problemą su kryžiuočių ordinu, kuris irgi buvo Hanzos narys, ir blokuodavo tas geras prekybos iniciatyvas, tai daug paprasčiau tapo prekiauti ir būtent druska buvo ta prekė, kur labai svarbu buvo kauniečiams ją gauti.
Rotušėje veikia magistratas, kuris ne tik reguliavo prekybą, bet ir vykdė kitas funkcijas.
Tuometinis miestas iš tikrųjų buvo pakankamai savivaldus. Iš tikrųjų miestos, na, užsienio politiko, aišku, jau taip nelėmė, nes tai jau buvo prerogatyva valdovo, bet kita vertus, tai irgi karo atveju svarbu miestui buvo teikti, na, pinigais. Ir Kaunas iš visų LDK miestų buvo ryškiai antras. Na, dabar dar kar neretai mėgstamas. Kita, aišku, Gardinas svarbus tikrai miestas, ar ne, Vytautas savo laiku dar į Lucką labai didelės buvo viltis dėjęs. Bet šiaip matosi kvaizdžiai vėliau. Kaunas ryškiai atsiplėšęs nuo kitų miestų, na, o Vilnius, aišku, kaip sostinė, tolokai priekyje. Pirmas, bet Kaunas ryškiai pagal sumokamus pinigus, pagal į valstybės iždą. Karų atveju ir visa kita. O šiaip miestiečiai tikrai daug klausimų. Savo teisinius klausimus galėjo patys spręsti. O, na, va, tas teismas čia veikęs irgi labai prie to prisidėjo, būtent suolininkų teismas taip vadinamas. Taip buvo miesto teisės dalis, kuri leido patiems spręsti savo teisinius klausimus. Vienas svarbiausių dalykų, na, sakydavo, miesto oras padaro žmogų laisvą. Čia jau buvo viduramžių Europoje ta tokia atmosfera iš tikrųjų.
Tarpukariu, kai Vilnių prisijungė Lenkija, Kaunas tapo laikinąją Lietuvos sostinę. Tuo metu čia koncentravusi Lietuvos inteligentija, čia dirbo ir gyveno aukščiausi pareigūnai ir valdžios atstovai. Kaunas tuo metu klestėjo.
Taip, tai iš tikrųjų prezidentūra yra istorinė Lietuvos Respublikos prezidentūra Kaune. Yra labai svarbi vieta, irgi tas sodelis, kur yra mūsų trys prezidentai, ir ne, kur jų paminklai, kur galima tikrai pagerbti tos žmonės, kūrusius tuometinę Lietuvą, na, kaip kuris jau sugebėjo, kaip tą suprato, bet visi tikrai dėl jos stengėsi ir įdėjo daug pastangų. galima ten ir juos pagerbti, aišku, aplankyti tą patį istorinį pastatą, kuriame dirbo. Būtent šių asmenų veikla svarbi ir ne tik jų, nes Kaunas tuo metu tampa, na, tikrai tokių žydinių. Čia ir visoje šalia Laisvės alėjoje veikia, sakykime, tokie salonai. Pavyzdžiui, aukštų diplomatų, politikų žmonas, kaip, pavyzdžiui, Juozo Urbšio ar Stasio Lozoraičio, organizuoja tokius, na, kaip salonus, kur susirenka tuo metu inteligentija, atvyksta užsienio svečiai, ambasadoriai, bendrauja, keičiasi informaciją, ar kokie tai inteligentai. Tokios asmenybės kaip Juozas Tumas Vaižgantas, na, turi tikrai didžiulę įtaką visuomenį, irgi renkasi plačiai žmonės, na, tikrai labai įvairaus kalibro. Ir tikrai tuo metu tas Kauno gyvenimas suklesti. Ir Kaunas iš tikrųjų prisideda prie to, kad vat, ta lietuvybė įsitvirtina. Aiškus tampa vat, tos Lietuvos kontūrai, kokios jos norima siekti, kokią norima ją išsaugoti. Ir po to ir tas ir sovietinės okupacijos metu labai, labai prisidėjo ta vat, būtent, kaip mėgstama vadinti, tarpukarinės Lietuvos įtaka.
Simboliškai galime paminėti vieną iš Kauno pastatų – muzikinį teatrą.
Muzikinis teatras mena vienas tų svarbiausių kaip steigiamasis Seimas, kurio metu, na, kuriama ta Respublika, vasario 16-osios Lietuvos Respublika kuriama. Ir kartu ten vyksta ir Liaudės Seimas 40-ųjų vasarą, kuris jau panaikina tą Respubliką, jau yra nuo okupantų durtuvų, galima sakyti, statoma nauja tapatybė, susiliejusi su bolševikinė ideologija ir jos įtakoj kuriama. Ir aišku, vat, tai ta priešprieša yra ir Kaune, jinai labai stipriai lieka jau juntama visą tą laiką. Na, kauniečiai išsaugo daug labai tos būtent tarpukario Lietuvos, kurios centru buvo Kaunas, prisiminimo. Ir vienas ryškiausių epizodų yra būtent 1972 metai ir po Romo Kalanto susideginimo. O kilusios tikrai didelės vat, būtent prieš muzikinį teatrą, irgi labai simboliška, kilusios, na, pakankamai didelės jaunimo ar ne tik jaunimo demonstracijos. Tai nebuvo pirmas kartas. 56-ųjų spalį, irgi solidarizuojantės su sukilusią Vengriją, didžiuliai masiniai neramumai vėlinių metu vėlgi. Tai tada daug žmonių buvo ir įkalinta, daug čia jų ir areštuota. Ir studentyje po karo nemažai buvo, kas aktyviai bendravo, rėmė partizaninį judėjimą. Tai ta nauja karta, sakykime, aktyviai įsijungia būtent kalantinių metu. Tai irgi, sakyčiau, yra labai svarbu parodyti, kiek tų žmonių. Jie daug ko rizikavo. Yragi nuotraukos likusios, kur KGB sužymėjusios. Va, vienas, antras, trečias, tuo žmonės. Na, jiems jau viskas. Dabar tas iš universiteto išmetamas, tas iš darbo atleidžiamas. Sistema griežtai kovojo, būtent komunistinė prieš bet kokius tokius laisvos minties pasireiškimus. Ir tas, kad nesitaikstė, kad kovojo, kad kiekviena karta savaip išreiškė savo tą tokį pasipriešinimą. Tai yra labai svarbu ir irgi mums primena, mums duoda iš ko pasisemti tos, na, sakykime, tėvinės meilės pasisemti ir skatina ir pačius pasitemti.
Laisvės alėja sovietmečiu buvo pavadinta Stalino prospektu, o Stalinui mirus buvo grąžintas Laisvės alėjos pavadinimas. Ir tai tikrai nebuvo interpretuojama kaip Lietuvos laisvė nuo Sovietų Sąjungos.
Taip čia atsitiko, kad sovietmečiu Laisvės alėja išlaikė savo pavadinimą?
Na, žinot, laisvė yra taip, toksai žodis, kurį galima labai įvairiai kreipyti. Ar ne? Kaip pavyzdžiui, demokratija. Na, Šiaurės Korėja irgi demokratinė respublika, kiek ten tos demokratijos yra atskiras klausimas. Tai paprastai gal todėl tą sąvoką, žinot, ją buvo lengviau kreipti. Vienas dalykas, aišku, vėl daug Stalino vardais pavadintų, buvo jau pats Chruščiovas vėliau Stalino kultą pasmerkęs, tuos pavadinimus pakeitė. Tai Laisvės alėja toksai galbūt, žinot, pavadinimas tinkamas visiems. Tik tais vėl kiekvienas turi savį nuspręsti, kur vat ta tikroji laisvė yra. Ne tai, kad kažkas pasakė iš televizoriaus ekrano ar per radiją, bet kur ta laisvė, už kurią verta kovoti.
Šioje laidoje pasakojame tikrai mažą dalį to, ką būtų galima papasakoti apie Kauną. Laidą parengiau aš, Lukas Misiūnas, o mano pašnekovas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas ir Vytauto didžiojo universiteto istorijos doktorantas Simonas Jazavita. Laidos įrašą rasite žinių radijo internetinėje svetainėje žiniųradijas.lt. Iki kito ketvirtadienio.